Labadiena, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime apie pirmąjį Caritas klauso, emocinės pagalbos linijos vyresnio amžiaus žmonėms gimtadienį. Lygiai prieš metus Lietuvos Caritas pradėjo naują tarnystę, nemokamą ir konfidencialią emocinės pagalbos liniją telefonu 0800 700 08, skirta vyresnio amžiaus žmonėms. Per šiuos metus tūkstančiai pokalbių tapo ne tik pagalba, bet ir ženklu, kad net ir didžiausioje vienatvėje žmogus gali būti išgirstas. Šiandien apie pirmosius Caritas klauso metus, savanorystę ir tai, kodėl kartais vienas pokalbis gali pakeisti visą dieną, kalbėsime su Caritas klauso koordinatore Erika Panova Polikevičiene.
Sveiki.
Ir Caritas klauso savanorė Ada Radvilavičiūtė.
Labą dieną.
Jas kalbinsiu aš, Monika Vaitkevičiene, iš Lietuvos Carito. Erika, pirmiausia sveikinu su pirmoji Caritas klauso gimtadieniu.
Ačiū labai, tai yra ypatinga diena mums visiems.
Gal gali pasakyti, prieš metus, kai pradėjote naują emocinės pagalbos tarnystę, ką prisimeni iš tų pirmųjų dienų?
Manau, kad prisimenu tokį malonų jaudulį, šiek tiek nerimo, nes tai buvo labai reikšmingas žingsnis ir naujas kelias Carito istorijoje, kuomet mes išplėtėme savo veiklą ir perkeliame ją į kitą erdvę, tai yra pagalba nuotoliu, telefonu. Tai tikrai reikėjo tokio pasiruošimo, nerimo, nes jautėme ir didelę atsakomybę, kad turėsime priimti skambučius ir juos priimti profesionaliai, kad savanoriai būtų atrinkti, kurie tikrai jaučia save šitoje srityje, kad jie būtų pakankamai pasiruošę, nes neturėjom daug to laiko, pavadinkim, pasiruošimui. Tai toks buvo intensyvus keletos mėnesių jauduliukas iki to starto ir išstartavus labai puikiai atsimenu dar toks labai šviežias prisiminimas, kai man pranešė koordinatorė, kad štai sulaukėm pirmo skambučio. Aš pati tai esu koordinuojantis procesų žmogus ir nesėdžiu prie to telefono ragelio ir nepriminėjau tų skambučių. Tai buvo labai tokia jautri akimirka, atsimenu ir akis pašarojo iš to džiaugsmo ir tai buvo moteris ir tai buvo gal 20 minučių pokalbis, pamenu, kad dalinosi tiesiog tokiais fragmentais, kad turėjome skambutį, kad tai buvo moteris, kad patirinti vienišumą ir tai buvo toks šviesus, viltingas pokalbis. Tai ir tas pirmas skambutis uždavė tokį toną ateičiai, viskas gerai, einam tinkamą linkme ir turim judėti į priekį su tuo pačiu užsidėgimu, su kuriuo ir pradėjome. Tai vat tokie dar ganėtinai nuo metų jau prabėgo, jau švenčiam metus, bet tokie, sakyčiau, šviežus dar prisiminimai.
O jeigu reiktų vieno sakinio apibūdinti pirmosius Caritas klauso metus, koks tai būtų sakinys?
Sakyčiau, tai buvo tyrinėjimo ir audimo metai. Tyrinėjimo, tai turiu galvoje tai, kad turėjome ieškoti pačių efektyviausių būdų, kaip atrasti ir pasiekti seniorus, kad juos pasiektų ši žinia apie tokią pagalbos formą ir galimybę, nes tai nebūtinai yra labai lengva. Reikia atrasti ryšį, užmėgsti pasitikėjimo tam tikrą dislelę. Tai ieškojom pačių įvairiausių formų ir per asmenį kontaktą, ir per radiją skleidėm žinutės. Ir šiai dienai lygiai taip pat radinam visus ir artimuosius dalinti šią žinę ir padėti įsiminti šį telefono numerį, būtent 0800 700 08, nes tai yra kelias į tą galimai šviesesnį rytojų, į pokalbį ir išklausimą. Ir ką turiu galvoje sakydama, kad tai buvo audimo metai, kad tai buvo vis vien, nors ir veikiam daugybę metų Caritas Lietuvoje, bet tai buvo kitokia kryptis ir nauja patirtis, tai mums irgi reikėjo aukti, stiprėti, išsigryninti, susiburti savanorių komandą ir manau, kad mes tą labai puikiai padarėm. Tikrai subūrėm stiprią, tvirtą komandą, užbaigėm metus, turėdami 86 angažuotus, motivuotus savanorius, kurie nuo širdžiai budėdavo kiekvieną dieną, kiekvieną darbo dieną prie telefonų ir laukdavo skambučių. Tai tokie tie mūsų metai buvo.
O jeigu jau prakalbam apie skaičius, tai kiek sulaukėte per pirmosius metus skambučių? Kiek žmonių kreipėsi, į ką Caritas klauso?
Tai štai turiu skaičių, kad nepamirščiau pasirašiusi. Tai buvo 3307 pokalbiai per pirmosius metus. Ir iš viso tai sudarė 67380 minučių pokalbėje, išklausime ir tam nuoširdžiam ryšyje. Iš vienos pusės galima sakyti per metus ir tik 3000 su trupučiu skambučių, bet iš kitos pusės tai yra procesas audimo, kaip ir minėjau, kad turėjome paskleisti šią žinutę, turėjome užmėgsti tą pasitikėjimo tokį ryšį, kad žmonės išgirsta apie mus. Tai taip vertinam, kad tikrai ganėtinai pavyko. Pirmas blynas gal ir nebuvo mūsų prisvilęs ir pasiekėm vis daugiau žmonių su kiekvieną dieną.
O gal gali atskleisti su kokiais išgyvenimais ar gyvenimo situacijomis daugiausiai kreipiasi žmonės?
Iš tiesų, tos problemos jos yra labai, labai įvairios. Žinoma, pagrindinis dalykas tai yra žmonių vienišumas, kad jie jaučiasi vieniši, neturi su kuo pasidalinti ir išdrįsta čia išpasakoti savo sunkumus savanoriams, kurie atsiliepia. Bet lygiai taip pat mes išgirstame problemų įvardinant finansinį nesaugumą, žmonės dalinasi ir mirties baime, netektis, ypatingai artimųjų netektis, nes vis rytėja jų aplinkinis ratas, būtų ir paranojos atveju, praeities prisiminimai, tai yra tikrai nostalgiški pokalbiai, tokie, kur sunku kartais tai ar tai paleista, ar kaip tik liūdesio kamuojami žmonės būna. Santykiai tiek su artimaisiais, tiek su kaimynais, sveikatos problemos, dėja jos labai takoja kasdienę gyvenimo kokybę ir tai paliečia įvairiausius jų gyvenimo aspektus, kas dažnai iš tiesų ir prisideda labai tiesiogiai prie vienišumo, nes gali būti, kad žmogus neturi mobilumo, negali išjudėti iš savo gyvenamosios vietos ir pasiekti kažkokio susibūrimo vietas ir tokiu atveju pokalbis telefonu išlieka ta vienintelė galimybė išlikti ryšyje ir sumažinti tą atskirtį. Kad ir kaip liūdna, bet buvo ir pokalbių, kurie apėmė savižudybės riziką ir dėja, bet turime įvardinti ir pripažinti, kas mane pačią labai iš tikrųjų nustebino išgirdus, kad remianti statistiką, savižudybių būtent statistika, vyresnio amžiaus žmonės, tai yra būtent ta didžiausia rizikos grupė Lietuvoje. Ir kas be ko, dažnai žmonės kreipiasi ir tiesiog informacijos. Informacijos, kur gauti fizinės pagalbos ir kadangi Caritas Lietuvoje veikia viso šalies mastu, tai džiaugiamės, kad turim tokią galimybę nukreipti tiesiogiai į tam tikrus padalinius ar vietovės, kur esam užtikrinti, kad gaus kokybišką ir atvirą pagalbą.
O kiek jų istorijose girdisi vienišumo?
Manau, kad girdisi jo tikrai užtektinai, kaip ir minėjau, neužtektinai, tai yra netinkamas žodis, bet kaip ir minėjau, tai vienas pagrindinių aspektų, dėl ko žmonės skambina. Ir mūsų patirtyje, teikiant pagalbą vyresnio amžiaus žmonėms, dar iki šios linijos atsiradimo mes jau tą labai aiškiai atpažinome, kad vyresnio amžiaus žmonės tikrai susiduria su tuo vienišumu, atskirtimi. Ir, na, kaip pavyzdį galim paimti mūsų vieną įgyvendintą programą, kuomet jaunesnio amžiaus asmenis mokino vyresnio amžiaus asmenis naudotis informacinėmis technologijomis. Ir startas šios programos buvo labai šviežiai po pandemijos laiko, po visų karantinų. Ir teko kalbėti su keletą seniorų, kurie dalyvavo tose programose ir jie įvardino, kad čia buvo tas šviežus oro gūsis, kurie atrado savo bendruomenę ir jie atrado vėl savo savivertę, nes jie galvoja, labai dažnu atveju seniorai galvoja, kad jie yra kažkokia našta, nebe labai reikalingi, nors jie visą gyvenimą irgi galbūt darė dalykus dėl kitų ir stengiasi dėl kitų, augino vaikus, bet su metais dažnu atveju tampa pamiršti. Ir vat per tą patirtį dalinosi, kad manęs neatstumė ta jauna mergaitė, kurią aš gal ir nuobodi, ir gal jiems reikia kantrybės bendraujant su manim. Ir tai jiems buvo toks dienos šviesulys, kad jie gali būti priimti, jie gali būti išgirsti. Tai vien jau tokios patirtis atskleidžia, kad tai yra didžiulė ir opi problema mūsų visuomeniai, kad mes įsisukam į tą kasdienybės bėgimo ratą ir pamirštam net ir artimuosius savo, ar ne, senelius, močiutes. Tai lygiai taip pat visą tai persikelia ir emocinės pagalbos liniją, kuomet sulaukiam skambučių, dažnu atveju seniorai gyvena vieni, jų vaikai būna emigravę į užsienio šalis ir jeigu ir turi ten vienkartinius skambučius per mėnesį, kurie neatliepia to kasdienio bendravimo, tai deja, bet tai yra viena tikriausiai didžiausių problemų, būtent vienišumas ir negaliu sakyti užmaršumas, bet dėja taip, mes užmirštam savo tuos senolius ir susikoncentruojam gal kartais į patogesnius dalykus savo kasdienybėje.
Dažnai yra sakoma, kad žmogui svarbiausia būti išgirstam. Ką pastebite, kas pasikeičia žmogui po nuoširdaus pokalbio?
mūsų savanoriai iš tiesų tikrai dažnai sulaukia dėkingumo žodžių, padėkų, kad išklausė, kad turėjo galimybę su jais pasikalbėti. Ir aš manau, kad tie pokalbiai, jie įneša senjorams jų kasdienybę tokios šviesos ir vilties, kad gali būti kitaip. Ir tas vienas pokalbis, iš tiesų, jis gali pakeisti tą dieną, gali pakeisti net rytojų. Ir žmogus gali su ryškesne tokia viltim galvoti, kad gali būti ir geriau, gal aš nesu toks vienas ir gal aš čia galiu išsipasakoti ir išsikalbėti šitoje vietoje ir pasijusti lengviau, nes pripažinkim, kartu visada yra lengviau. Kai pasidalini savo problemomis, atrodo našta per pusę ir palengvėja.
Žinau, kad Caritas klauso pokalbius, telefonu veda specialiai parinkti savanoriai. Kodėl buvo svarbu, kad kitame telefono gale žmogų pasitiktų ne automatinė sistema, o gyvas, pasirengęs išklausyti žmogus?
Tai iš tiesų labai įdomus klausimas, ypatingai atsižvelgiant į mūsų šių dienų aktualijas, kuomet viskas modernėja, naudojamasi vis dažniau dirbtinio intelekto paslaugomis, tai atrodo būtų labai lengva ir natūralu pakeisti tai roboto kažkokiam paslaugom, ar ne? Tačiau grįžtant į netokius senus ir tolimus laikus, kuomet visi išgyvenam pandemijos laikotarpį ir ne savo norų buvom izoliuoti ir išgyvenam atskirti, deja, tą labiausiai tikriausiai pajautė būtent seniorai. Ir jau nuo tada tikriausiai dar labiau gilėjo šita problema. Ir netgi tada mes galėjom patys pajusti savo kailių, kaip norisi to gyvo kontakto, kaip norisi to gyvo ryšio ir grįžti į tą santykį. Nes metai laiko izoliacijos tam tikros, tai buvo jau labai didelė našta. Ir šitoj vietoje, nors mes ir neturim to kokybiškiausio varianto, kuomet galim pasiūlyti tą gyvą kontaktą, bet mes turim bent jau alternatyvą, kur gali jaustis mažiau vienišas ir tavęs vis tiek laukia gyvas žmogus su savo jausmu, su savo emocija, su savo nuoširdžiu ir realiu reagavimu situaciją ir netgi su tam tikru savo prieskoniu, nes kiekvienas žmogus gali pažiūrėti situaciją iš savo tam tikros perspektyvos ir pasidalinti ir praturtinti savo kažkokią asmeninę patirtimį. Manau, kad tai yra tam tikra dovana mums visiems, tas mūsų skirtingumas ir mūsų visų tos patirtis sudėtos į bendrą tokį katilėlį ir tai atneša tokių gyvenimo spalvų mums visiems. Aš manau, vienareikšmiškai šitoj vietoj mes neturim galimybės pakeisti kažkokiu dirbtinio intelekto kūrinio pagalbos žmogui, emocinės pagalbos būtent žmogui.
Šią iniciatyvą remia socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Norime padėkoti už pasitikėjimą ir paramą mažinant vyresnio amžiaus žmonių vienišumą. Ką ši partnerystė leido sukurti?
Iš tiesų esam labai labai dėkingi socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, nes jų dėka mes galime tęsti antrus metus, 2025 metais pradėtą programą Caritas klauso. Ir tai buvo mums didelė galimybė tiesiog išplėsti mūsų teikiamų paslaugų, pagalbos tinklą, nes iki šiol, kaip ir minėjau, Caritas Lietuvoje veikia 37 metus, aktyviai veikia įvairiose srityse ir viena iš jų, tai žinoma, buvo pagalba vyresnio amžiaus žmonėms. Ir nors ir Caritas Lietuvoje yra paplitęs labai labai plačiai ir turime padalinius įvairiausiose lokacijose, bet deja, nebūtinai visada žmonės gali pasiekti tas vietas, kaip ir minėjau, mobilumo problemos ar nutolusios gyvenvietės, kur ne visada vyksta ir viešasis transportas. Sveikatos problemos gali tai apriboti, o kartais ir tiesiog nedrasa ir kažkoks nepasitikėjimas gali dėti stabdį būti išklausytam. Tai ši galimybė mums leidžia pasiekti ir labiausiai nutolusius, atitrūkusius žmonės ir jiems suteikti galimybę būti išklausytiem.
O kokius svarbiausius pirmųjų metų pasiekimus šiandien išskirtum?
Manau, tikrai mes turime vardinti, kad tie virš 3000 išklausytų žmonių tai yra ypatingas pasiekimas. Ir kas be ko, tai suburta tvirta savanorių bazė. Ir mes jam tikrai esame labai dėkingi, nes tai yra žmonės dovanojantis savo laiką ir norintis skirti savo dėmesį, atvirą širdį einantis į šį pokalbį. Tai manau, kad tai yra mūsų didelė vertybė. Ir nuoširdus toks veikimas ir darbas, tai aš manau, kad tas pasiryžimas komandai veikti kaip kumščiui ir su tokiu užsidegimu į priekį, tai yra didžiausias pasiekimas šių mūsų pirmų metų.
O buvo išmoktų pamokų?
Žinoma, buvo. Visą laiką pamokos per praktiką jos kažkaip audina ir prisideda prie krypties formavimo ir veikimo. Bet manau, kad didžiausia pamoka tokia buvo iš pat pradžių, pirmais mūsų mėnesiais, kantrybė. Nes ne viskas susikūrė per naktį. Nes buvo tikrai pirmam savaitėm tokių dienų, kuomet nesulaukėm ne vieno skambučio. Ir galvoju, o ne, tai kas čia dabar, ar mes padarėm klaidą, ar vis dėlto gal čia tos pagalbos tokios nereikėjo. Bet po to tai tik buvo tik priminimas, kad reikia kantriai dirbti, skleisti žinią, leisti žmonėm pažinti, išgirsti apie tokią pagalbą, pasitikėti mumis. Ir tai pasiteisino šitą strategiją, tas toks siekis leisti patiems žmonėm pajausti, kad čia yra tinkama ir patikima vieta eiti kreiptis pagalbos. Tai pasiteisino ir tai akivaizdžiai parodo ir augantis skambučių skaičius.
Ir kokius tikslus išsikėlėt antriems metams?
Vienareikšmiškai skleisti šį telefono numerį dar plačiau, kad dar daugiau žmonių išgirstų, dar daugiau žmonių patikėtų ir pasitikėtų ir išdrįstų skambinti mums. Nes tai yra kelias į lengvesnę, šviesesnę širdį.
Ačiū. Mėly Marijos radijo klausytojai. Priminsiu, kad šiandien Marijos radijo studijoje kalbame apie pirmąjį Caritas klauso gimtadienį. O dabar noriu pakalbinti vieną iš žmonių, kurie savo laiku ir širdimi, kurie šią tarnystę savanori, Ada. Ada, kada jūsų gyvenime atsirado Caritas klauso?
Taigi viskas prasidėjo nuo elektroninio laiško. Gavau laišką, kuriame buvo parašyta, jog yra renkama nauja savanorių grupė. Savanoriauti Caritas klauso linijoje, skirtoje seniorams, tuo metu kaip tik ieškojau papildomos veiklos šalia studijų, ką galėčiau nuveikti ir kaip įprasminti savo laiką, tad savanorystė pasirodė kaip puikia galimybė tai padaryti. Taigi tada užpildžiau formą, mane pakvietė į pokalbį, aptarėm mano motivaciją, taip pat savanorystės sąlygas, visiems viskas patiko ir taigi taip aš pradėjau savo kelią Caritas klauso.
Tai kas paskatino tapti emocinės pagalbos savanorė?
Paskatino tapti pačios ir mano studijos, kadangi esu psichologijos studentė. Pamaniau, tai galėtų būti puiki praktika. Taip pat apskritai noras padėti žmonėms, man apskritai labai patinka bendrauti. Taip pat ir jaučiuosi, jog gebu išklausyti kitą žmogų ir man patinka būti šalia žmonių. Tai sakyčiau, būtų būtent šios priežastys, kodėl aš esu čia.
Gal gali atskleisti, kaip ruošėsi šiai tarnystai? Kas labiausiai įsiminė iš savanorių mokymų?
Taigi mes turėjom intensyvus mokymus. Taip pat, aišku, man padėjo ir mano ankstesnė patirtis, ką aš mokau ir studijų metu. Taigi mes mokėmės ir kaip užduoti klausimus, su kokiais iššūkiais susiduria seniorai, kokios temos galėtų būti pokalbių. Kas labiausiai įsiminė iš būtent mokymų, tai buvo simuliacijos tikriausiai, kai mes pasiskirstydome paromis su kitais savanoriais, būtent vienas būdavo kalbėtojas, kitas būdavo klausytojas, ir mes turėdavom tą pokalbio simuliaciją, koks galėtų įvykti linijoje. Tai iš tų pokalbių man kas labiausiai įsimindavo, tai paskui jo kildavo diskusijos netgi apie problemas, kurias mes gaudavom, kurias turėdavom aptarti, ir tai išsiplėtojo į platesnę diskusiją, pavyzdžiui, į tą patį vyrų vienišumą pastebėjom, jog moterys dažniausiai yra labiau linkusios burtis į tam tikras kompanijas, o būtent kažkaip dažniausiai vyrų jose būna mažiau. Taigi kalbėjom ir apie tai, kaip galbūt būtų galima dažniau ir įtraukti į vyrus į tokią veiklą. Tai sakyčiau, būtent simuliacijos ir buvo tas įvykis, kuris labiausiai įsiminė.
Ar buvo nedrasu pirmą kartą atsiliepti į skambutį?
Oi, labai. Pirmas skambutis ten, pamenu, jog sėdi, žiūri į kompiuterio ekraną, žiūri į laiką ir taip galvoji, kada tas skambutis ateis, ar jis ateis, ar neateis. Ir pagaliau išgirsti tą garsą skambučio skambėjimo ir taip nedrasu, kokias 5 sekundes žiūri. Ir tada pakeli telefono ragelį ir tada atrodo viskas nurimsta, nes išgirsti tą kito žmogaus balsą ir supranti, jog kito žmogus lygiai taip pat bijo galbūt tau paskambinti, kaip ir tu pirmą kartą su juo kalbėtis.
Turi kokį prisiminimą ar istoriją likusią iki šiol?
Gal tas pirmas skambutis buvo šiek tiek ir sudėtingas, nes kartais būna pasitaiko lengvesnių skambučių, tas skambutis buvo šiek tiek sudėtingesnis. Tavo pačiu atrodo, jog visa mokymų informacija atrodo man atėjo į smegenis, aš pasidžiaugiau, kad dar daug ką ir atsiminiau, tačiau to pačiu ir jaučiau to tokį didelį jausmą, jog dar yra kur tobulėti. Jaučiau, kad jog man kai kur galbūt dar galėčiau daugiau kažką sužinoti ir galbūt net po to pokalbio pasikalbėti su mūsų psichologu, kaip aš galbūt galėčiau panašias situacijas pasielgti šiek tiek jose kitaip, kaip galbūt būtų galima jose pasielgti.
O skambučio trukmė yra ribojama?
Taip, jie yra ribojama apie valandą maždaug, tačiau kartais jie būna ir užsitęsia šiek tiek ilgiau.
Tai, Ada, ką jūs išmokė pirmieji budėjimo mėnesiai?
Tai vėlgi paantrinsiu Erikai, jog irgi kantrybės, nes kai tu esi naujas šviežias savanorius, tu ateini, įsivaizduoji, kad va čia kiekvienas budėjimas bus pilnas visokių situacijų ir visokių skambučių ir jo galbūt ten kažkam ir labai pagerinsi dieną. Tačiau ne visada tokie budėjimai ir būna, kartais būna skambučio nesulauki, kartais būna, kad turi labai gerą budėjimą ir daug skambučių ir tie skambučiai su gera pabaiga. Tad to ir išmokė iš tikrųjų nenusivilti, susidūrė su pirmaisiais iššūkiais ir pasidžiaugti savo net ir mažomis sėkmėmis.
O gal buvo kažkas, ko visai nesitikėjote, pradedama šią tarnystę?
Galbūt nesitikėjau, jog žmonės galbūt bus tokie atviri, nes atrodo, jog kartais paskambina žmogus į liniją ir atrodo, gali būti nedrasu šiek tiek dalintis, bet galbūt suveikia tas anonimiškumo faktorius, jog visas pokalbis yra anoniminis ir žmonės dalinasi atviriau. Tai iš tikrųjų tuo labai pasidžiaugiau, jog žmonės yra pakankamai atviri pokalbio metu.
Ar dažniau, kai skambina, prašo patarimo, ar tiesiog nori būti išklausyti?
Sakyčiau, dažniau nori būti išklausyti. Jeigu jau prašo patarimų, tai dažniausiai kažkokiu praktiniu, kur galbūt net ir net pasakai, jog neturi kompetencijos. Bet iš tikrųjų, dažniausiai žmonės žino, kokius sprendimus jiems reikėtų priimti, nes jie patys geriausiai žino savo situaciją. Ir dažniausiai tiesiog nori su kažko pasikalbėti, aptarti savo džiaugsmus ar nesėkmes ir jausti tą kito žmogaus buvimą šalia.
O jums pačiai pavyksta po sudėtingų pokalbių atsiriboti, ar jūs kaip savanoriai gaunat kažkokią pagalbą?
Taip, mes turim konsultacijas, tas vadinamasis supervizijas su psichologu, galim susisiekti su jo po pokalbio arba kartą per savaitę. Taip pat svarbu stengtis ir save pačią prisižiūrėti, sekti savo savijautą, kaip aš jaučiuosi, ar man tinkamas krūvis, ar nesu pavargusi. Nes vėlgi reikalinga iš tikrųjų labai gerai palisėti, jei galėtum tinkamai būti šalia kito žmogaus. Ir nustengtis savo pačios psichologinę sveikatą gerinti, nepamiršti išeiti į lauką ir pačiai pasisemti to gyvenimo džiaugsmo, jei galėčiau paskui įteikti kitiems.
O kokia yra tavo didžiausia savanorystės dovana?
Sakyčiau, tas ryšys su kitais žmonėmis ir tos patirties pasisemimas, ypač vat, iš vyresnio amžiaus žmonių, papasakoja tau apie savo gyvenimą ir atrodo tiek daug iš jų išmoksti ir sužinai ir daugiau apie vairias rytis, jie papasakoja ir apie savo hobius, apie savo darbus ir atrodo pati daugiau praturtėjai, galbūt net kokią knygos rekomendaciją gauni, tai sakyčiau būtent tas ryšys su kitais.
Gal gali papasakot, kaip atrodo tavo diena, kartas klauso linijoj?
Taigi aš einu į budėjimą kartais. Būdi kitas savanoris, kartais būnu pirma, priklauso nuo tada, kada būdžiu. Yra galimybė pasidaryti arbatos, prisijungi prie sistemos, turi visą budėjimą, turi visus pokalbius. Na ir kas yra smagu, jog po budėjimo dažnai sugali sutikti ir kitą savanorį, su kuriuo gali ir pasikalbėti, aptarti, ar šiandien buvo sunku budėti ir lengva, kaip jautiesi. Ir iš tikrųjų mes turim tą tokią ir vidinę palaikymo sistemą, jo galime vieni su kitais pasikalbėti, būtent ir pastebėti kitus, galbūt esant pastebėjus nuovargio požymius ar panašiai, jog galim ir vieni kitus palaikyti. Taip pat mes turim ir tas vidinės supervizijas, kuri irgi daliname su kitais savanoriais, savo patirtimi. Na ir žinoma, kas labai padeda iš tikrųjų, sudarant budėjimų grafikus, jog jeigu matome, jog mūsų padalinys negali, tarkim, užpildyti budėjimo grafiko kažkurią dieną. Tai mes būna kreipiamės ir kitus padalinius savanorių, kurie galėtų mums padėti ir būna dažnai keičiamės kažkurį mėnesį mes būtum už kitus, kažkurie kiti būdų už mus. Ir tas iš tikrųjų labai padeda ir jaustis, jog esi bendruomenės dalis ir jei ką, jog žmonių, kurie tau gali padėti. Taip pat būna kartais ir paskutinės minutės vidinių kažkokių pakeitimų irgi būna, jog tada savo nori pasisiūlo ir perima to pamainą. Tada iš tikrųjų jautiesi labai remiamas kitų ir iš tikrųjų suprastas ir jog esi laukiama ir norima bendruomenės dalis.
Ir šiek tiek dar papildysiu Adą, nes noriu tiesiog pakviesti, kad jeigu ir tu norėtum būti tokios draudiškos ir susitelkusios komandos dalimi, tai šiai dienai mes kviečiame prisijungti prie savanorystės 7 Lietuvos miestuose. Tai yra Vilniuje, Kaune, Marijampolėje, Šiauliuose, Panevėžyje, Telšiuose ir Birštane. Tai jeigu norėtum prisijungti ir tu, drąsiai kreiptis į Karitą ir tap Karitą šeimos dalimi.
O ką galėtum pasakyti žmogui, kuris svarsto prisijungti prie Karitas klauso savanorių, bet vis dar abejoja?
Aš siūlyčiau, jog jeigu yra vis dėlto kažkoks noras, jog galbūt norėtumėte išbandyti savo jėgas, nebijoti to padaryti, gali pasirodyti, jog galbūt reikia būti specifiško būdo žmogumi ar galbūt turėti labai kažkokios specifinės patirties, tačiau tai nėra būtina, nes vėlgi svarbiausia yra gebėjimas bendrauti su žmonėmis ir tiesiog tie pagalbos įgūdžiai ateina kartu su mokymais, mes turim puikius mokymus, kurie paruošia tokioms ir sudėtingesnėms situacijoms, na ir taip pat daug ko išmoksti iš pačios praktikos, kalbantis su skambinančiaisiais.
O jeigu žmogus nori skambinti, bet šiandien vis dar savo abejoja, kad nu nenoriu trukdyti, mano problemos yra per mažos, kad skambinčiau, ką jam galėtum pasakyti?
Labai skatinu paimti telefoną į ranką ir vis dėlto paskambinti. Nesvarbu, ar problema yra didelė, ar maža. Mes tam čia ir esame ir skiriame savo laiką, jei galėtume jas išgirsti ir išklausyti, nesvarbu, ar jūs susidarėt su nedidelė, ar didesnė problema, o galbūt net tiesiog, jeigu norite pasidinti savo džiaugsmu, mes labai laukime jūsų skambučių ir tikimės, jog paskambinsite.
Ir šitoje vietoje labai labai norėčiau pagarsinti telefono numerį, kuriuo tikrai gali paskambinti, tai yra 0800 700 08.
Dabar kaip tik ir grįšim prie Erikos, pakalbėkime apie Karitas klauso ateitį. Vasara tai metas, kai iš tikrųjų dažniau aplankom galbūt artimuosius, gal galim mes paraginti klausytojus padaryti vieną paprastą ir labai prasmingą darbą. Išsaugoti telefono numerį. 0800 700 08 savo tėvų, senelių ar vienišų kaimynų telefone. Tai dabar Karitas klauso kviečiamus žodžiais, tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Ką reiškia šis kvietimas?
Tai man atrodo, kad Ada buvo puikiai iliustracija, ką reiškia tie tikri žmonės, tikras rūpestis. Gal tik nekalbėjau apie tikrai nemokamai, bet galim išplėtoti. Tai tikri žmonės tai reiškia būtent apie tuos tikrus, laukiančius žmonės kitame laido gale, laukiančius tikrų žmonių skambučių su tikrom istorijom, su tikrų skausmu, galbūt su tikrais džiaugsmais, kuriais tiesiog norisi pasidalinti. Tai noris tiesiog pabrėžti, kad tie savanoriai, kurie ateina, jie nėra samdomi darbuotojai, kuriems reikia užsidirbti pinigų ir dėl to jie skiria savo laiką. Jie ateina savo noro dovanoti dėl to, kad jiems rūpi, jie nori būti šalia kito žmogaus, jie nori prisidėti prie kito žmogaus gerovės, kasdienybės palengvinimo. Tai ir yra apie nuoširdumą ir apie tą tikrą santykį. Ir tikrai nemokamai, tai aš noriu tiesiog įvardinti, kad visi šie skambučiai skambinantiems yra visiškai nemokami. Ir tai yra ypatingai svarbu, kad kiekvienas, kuriam yra poreikis, kuris norėtų paskambinti, bet galbūt neturi finansinių galimybių, kad jis tai galėtų padaryti. Tai tikrai dar kartą pakartosiu ir paraginsiu. Jeigu kyla kažkokių sunkumų, jeigu yra iššūkių gyvenime, o gal, kaip ir minėjau, tiesiog norit pasidžiaugti gerą dieną, bet neturit su kuo, paimti telefono ragelį ir paskambinkit. Nes jūsų lauks būtent tikri žmonės su tikrų rūpesčių ir tikrai nemokamai.
Kaip kiekvienas iš mūsų galėtume prisidėti prie vyresnio amžiaus žmonių vienišumo mažinimo? Net jeigu ir nesame Karitas klauso savanoriai.
Tai kaip ir prieš tai Monika paminėjai. pradėkime nuo to, kad įveskime telefono numerį visiems esantiem aplinkui. Kaimynui, močiutį, seneliui, ar tiesiog praeinat, matot, sėdinčią močiutę ant soliuko, pakalbinkit, paklauskit, kaip diena, ir papasakokit apie šią pagalbos galimybę. Tai yra pirmas ir labai labai paprastas žingsnis. Tiesiog žinutės sklaida, prie kurios jūs labai lengvų būdų galite prisidėti, pasidalinant savo socialiniuose tinkluose arba per asmenį kontaktą. O visų antra, niekada nepamirškim to gyvo kontakto, nes jis yra pats vertingiausias. Ir jeigu turite savo senelių dar gyvus, tai tikrai juos prisiminkite ne kartą per mėnesį, o galbūt kartą per savaitę, dar geriau kasdien. Tai paskambinkit ir tiesiog paklauskit, kaip sekasi. Parodyti dėmesį tiesiog savo kaimynį, gal kuri šiandieną ravi gėlytę šalia namo. Būkim dėmesingi. Tai, ir tai, manau, jau prisidės prie vyresnio amžiaus žmonių vienišumo mažinimo.
O gal tu, Erika, nori kažką pasakyti žmonėms, kurie nori paskambinti, bet vis dar nedrįsta?
Vienintelis dalykas išdrįskite. Manau, kad Ada vėlgi įrodė, kad nėra ko bijoti, kad yra nuoširdus paprasti žmonės, prieš nieką nereikia gėdytis, nereikia niekada savęs sumenkyti, nes kiekviena problema yra svarbi. Net jeigu ir tau gali atrodyti, gal tai yra mažytė problema, bet jeigu į tave kamuoja, yra verta būti išsakyta ir verta būti išgirsta. Tai tikrai, jeigu kažkas neramina, tikrai išdrįskite tai padaryti. Tai jums palengvins jūsų kasdienybę ir galbūt atrasti erdvę, kur jūs ties saugiai dalintis savo kasdieniais iššūkiais.
Ar yra galimybių plačiau sužinoti dar apie ką Caritas klauso?
Žinoma, kaip ir minėjau, mes tikrai dedam labai didelės pastangas viešinti šią žinutę kuo plačiau ir ieškom pačių įvairiausių formų ir formatų, kaip tai daryti. Ir dažnu atveju mes pasitelkėm ir didžiulius renginius, kur kviečiam tiesiog pažinti. Mums labai labai svarbu yra, kad mus pamatytų, kad mumis pasitikėtų, patikėtų, galėtų tiesiog pasakyti mums labas ir pamatyti, kas šiaip ir žmonės yra tame karite, ar ne. Ir tikrai artėjančio atlaidų metu dažnu atveju mus galėsite sutikti mūsų karito palapinėje, kur tikrai galite prieiti, išdrįsti, prieiti, pakalbinti, pasimti pieštuką su mūsų Caritas klauso telefono numeriu ar lankstinuką, nusifotografuoti plakatą ir tiesiog taip skleisti šią žinutę toliau apie tokią pagalbos formą. Tai kviečiame sekti ir mūsų internetinį puslapį, tiek Facebook platformoje mes tikrai aktyviai dalinamės ir viešiname informaciją. Tai jeigu kur sutiksite mūsų gyvai, visada drąsiai ateikite pakalbinti, pasilavinti, ar būsite savanoris, o galbūt tyliai, nedrąsiai ieškosite kažkokios tai pagalbos. Mes esam tikrai atviri, draudiški, nesikandžiam ir visada priimam atvirą širdim. Ir kaip tik labai neseniai dar vyko Kauno mieste misijų savaitė, kur kolegos suorganizavo tokie įdomesnio formato žmonių pažindinimo su Caritas klauso iniciatyva. Tai Ada, kaip tik mūsų savanorė Ada toje iniciatyvoje dalyvavo, tai gal galėtų pasidalinti plačiau apie patirtis, kaip jums sekėsi.
Tai, kaip Erika minėjo, mus gali sutikti ne tik kitoje telefono pusėje, tačiau taip pat ir gyvai. Mes buvome palapinėje, čia misijos savaitės metu, teikiame informaciją apie Caritas klauso, dalinam arbatą su telefono numeriu, kur galėtų būtent paskambinti senjorai. Na ir taip pat mes turėjome iniciatyvą, jog jeigu yra noro, mes teikiame galimybę pasikalbėti su mumis, vat, savanoriais, iš tikrųjų prie pat palapinės ant soliuko. Sakoma, vieni geriausių pokalbių iš tikrųjų gaunasi būtent ant soliukų, kur nors po medžiu. Tai buvo labai teigiama patirtis, mes galėjome ir pasikalbėti su žmonėmis ir parodyti, koks galėjo būti tas pokalbis su mumis. Ir iš tikrųjų tai buvo labai graži iniciatyva, nes pamatėme labai daug žmonių ir buvo iš tikrųjų šalia kitas saliukas su kita savanorė, atrodo, ten pastoja buvo vienas po kito pokalbio ir atrodo, labai labai išsiplėtojo. Ir tai buvo labai graži iniciatyva.
O ar daug buvo tą dieną ateinančių gyvai pašnekėti?
Buvo nemažai. Tačiau galbūt ne visi ir išdryso, manau, galėjo būti daugiau. Tai labai paskatinčiau irgi, jeigu vat, savo mieste mūsų tiksite prieiti prie palapinės, pasikalbėti, tikrai mielai jūsų lauksime.
Gal Ada arba Erika norit kokį palinkėjimą perduoti visiems savanoriams esantiems Lietuvoje ar klausytojams?
Aš tai pradžiai labai labai norėčiau padėkoti visiems savanoriams. Tiek Caritas klauso savanoriams ir apskritai visiems savanoriams, kurie skiria savo laiką, savo brangų laiką, kasdieniai pagalbai vargstantiems žmonėm, nes tai prisideda prie tikrai gražesnio rytojaus, prie laimingesnės visuomenės, prie labiau susitelkusios visuomenės. Tai ačiū jiems visiems, o ypatingai didelis ačiū skrieja tikrai Caritas klauso savanoriams, kurie kantriai dovanoja savo laiką, kaip ir vat, minėjo Ada, buvo tokių dienų, kai nesulaukė skambučių, bet jie išbuvo tą laikotarpį, kol mes augom, užaugom ir dabar jau tikrai pakankamai daug sulaukėm skambinančiųjų, kuriems galim pagelbėti, tai esu labai labai dėkinga ir tiem, kurie dar tik svarsto, ir jeigu turite to savo laiko, kurį galėtumėt padovanoti, susisiekit su Caritu ir galbūt jūs būsite mūsų komandos dalimi, kurie kasdien galėsit prisidėti prie tų išklausytų širdžių ir gražesnės dienos.
Aš norėčiau palinkėti savanoriams, jog nepamirštų pasirūpinti savimi. Manau, tai yra labai svarbu, norint ilgalaikiai perspektyvai savanoriauti ir iš tikrųjų, jokiems užtakti to susikupimo ir susispirimo, jie galėtų savanoriauti ilgą laiką ir būtent kalbėti su žmonėmis.
Dar norėčiau iš jūsų paklausti, ar jeigu vat, po mūsų radio laidos bus norinčius savanoriauti, jis sakys, gal aš neturiu, vat, nemoku išklausyti, ar aš galiu tapti savanoriu.
Visada bandykite. Visų pirma, vis tiek turėsite pokalbį ir su mūsų psichologu, kuris padės atskleisti savo stiprybės ir padėti įsivertinti. Ar tikrai galite, nes na, tikrai nemeluosime, būna atveju, kai gali būti per sunki tokia tarnystė ir tokias rytis, bet nepabandžius nežinosi.
Aš vėlgi pritarčiau, jog iš tikrųjų labai verta bandyti ir ta patirtis, kurią įgausti, manau, net ir nepavykus iki galo tapti savanoriu, kaip galbūt norėtų, tačiau vis tiek sužinosite labai daug naudingos informacijos, kuriems padės ir asmeninėme gyvenime.
O gal turi dar kokių nors pastebėjimų, Erika, ką norėtum dar su mumis pasidalinti, apie ką Caritas klauso? Ar kaip gimtadienį galbūt švesim pirmai?
Tai švesti reikia visada garsiai ir trankiai, ar ne? Tai tikrai mūsų viena iš užduočių yra priminti visiems apie tai, kad Caritas klauso Lietuvoje jau veikia vienerius metus ir su džiaugsmu apie tai kalbėsime ir kviesime dar plačiau paskleisti šią žinutę ir dabar tikrai dar kartą noriu jūs pakviesti įsirašyti ir išgirsti šį telefono numerį, tai 0800 700 08, tai raginu juo dalintis, nes tik tokiu būdu mes galime ne tik tokiu, bet yra vienas iš būdų, kuriuo mes galim padėti mūsų senjorams tapti bent mažą dalelytę laimingesniems. Tai gimtadienio proga, aš manau, kad tai būtų puiki dovana Caritui, jeigu tai padarytumėte.
Ačiū Jums, Ada ir Erika. Tai tiek šiandien apie pirmąjį Caritas klauso emocinės pagalbos linijos vyresnio amžiaus žmonėms gimtadienį. Ačiū pašnekovėms. Caritas klauso koordinatoriai Erikai Panovai Polikevičianiai ir Caritas klauso savanoriai Adai Radvilavičiūtė. Laidą vedžiau aš, Monika Vaitkevičianė iš Lietuvos Carito. Primename, kad Caritas klauso emocinės pagalbos telefonu 0800 700 08 darbo dienomis nuo 9 iki 19 valandos nemokamai ir konfidencialiai išklauso vyresnio amžiaus žmonės iš visos Lietuvos. Jeigu pažįstate žmogų, kuriam šiandien praverstų nuo širdus pokalbis, pasidalinkite šiuo numeriu. Kartais vienas skambutis tampa pirmu žingsniu iš vienatvės. Palaimintos dienos. Ir iki kitų susitikimų Marijos radijoje.